Krásný dobrý den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítám vás tímto na kanále Bez lítosti. Tak jako v jiných dílech, i dnes si tu budeme povídat o jednom známém kriminálním případu. A je to kriminální případ, který se odehrál na území Slovenské republiky. I když, abych byla úplně přesná, tak v době svého spáchání se jednalo ještě o československý kriminální případ. Ale budeme se bavit o místě Banská Bystrice, které se samozřejmě nachází na území dnešní Slovenské republiky. Mnoho pachatelů, kteří vešli do dějin kriminalistiky, dostali od svých vyšetřovatelů nějakou takovou přezdívku nebo krycí jméno, a jinak tomu není ani v případě dnešního pachatele, kterým je Juraj Lupták, a tomu dějiny československé kriminalistiky přezdívají Banskobystrický škrtič. Je tomu hlavně proto, že jeho nebo své oběti vraždil takovým dost specifickým způsobem. On je totiž napadal vždy zezadu, vlastně ve všech případech tomu tak bylo. Tímto způsobem je vlastně uchopil, zaškrtil, uvedl do stavu bezvědomí, poté je většinou zneužil a později bohužel také zavraždil. Pojďme si ale napřed o Juraji Luptákovi něco bližšího povědět a začneme kde jinde než u jeho dětství. Juraj Lupták se narodil 2. ledna 1942 a žil v takové, řekněme, sociálně slabší rodině, nepříliš dobře situované, ať už se tedy budeme bavit o finanční situaci té rodiny, nebo o celkovém fungování. Jeho otec pracoval jako šofér a jeho matka byla nezaměstnaná, z dnešního pohledu bychom řekli, že to byla žena v domácnosti, která se starala nejen o Juraje, ale také o jeho 3 další sourozence. I když se podíváme na fungování této rodiny blíže, tak slovo starala je možná dost nadnesené. Ona dost holdovala alkoholickým nápojům a o svoje děti příliš velký zájem nejevila. Kromě Juraje i jeden z jeho bratrů tedy se věnoval nebo propadl kriminální činnosti a jeho sestra ta měla 4 děti, každé s jiným mužem, ani o jedno se nestarala a všechny byly v ústavní péči. Takže bylo vidět, že ta výchova, kterou tedy Luptákovi děti dostali, nebyla dostatečná, aba naopak na všechny působila, řekněme, negativně. Juraj ve 12 letech, stejně tak jako někteří jeho sourozenci, skončil v ústavní výchově, tedy v dětském domově. A to pravděpodobně mělo možná také neblahý vliv na jeho další působení. Vzhledem k tomu, že Juraj i jeho sourozenci byli už od nízkého věku vystaveni vlivu toho alkoholu, protože jejich matka byla tedy alkoholička, tak sám Juraj poměrně v nízkém věku později vypověděl, že to bylo asi 16 let, propadl také alkoholu. A tak jako mnoho jiných násilníků, byl vlivem alkoholu poměrně agresivní, ztrácel zábrany a vzhledem k tomu, že měl poměrně dost nízkou inteligenci, je to asi hodnota 70, která mu byla naměřena. Když si vezmeme, že to spektrum inteligence se pohybuje u toho průměru někdy okolo čísla 90 až 100, tak 70 považujeme za skutečně snížený intelekt. A ještě když si k tomu přičteme to působení alkoholu, tak to mělo na něj a na jeho pozdější chování skutečně katastrofální a neblahé účinky. On tedy po absolvování základní školy, kde měl samozřejmě kvůli své nízké inteligenci a celkovému rodinnému zázemí velké problémy, se přihlásil na báňské učiliště, to znamená, že se chtěl vyučit horníkem, ale této profesi se příliš nevěnoval. On totiž lidově, jak se říká, tak moc práci jako nevymyslel nebo práce mu nevonila a proto hodně střídal zaměstnání. Byl chvíli závozníkem, chvíli se právě věnoval té hornické profesi, ale později zjistil, že by mu tak asi nejvíce vyhovovalo vlastně nedělat nic moc a proto se uchýlil do hor, kde žil o samotě a živil se sběrem různých plodin, například hub, třešní, ostružin a ty později prodával. On vlastně pravděpodobně neměl nějaké vyšší ambice, že by si zajistil, já nevím, bydlení, nebo že by si něco naspořil. Těmi penězi uspokojoval jenom ty svoje nejnižší pudy a především tu svoji chuť po alkoholu. Vzhledem k tomu, že příliš nepracoval, tak ani neměl moc peněz na to, aby si koupil víno nebo pivo, které Peter měl rád a holdoval takovému nápoji, který vlastně ani nápojem není a není primárně určen k pití, a popíjel tedy Okenu. Pro ty z vás, kteří jsou mladší a možná tady ten výrobek neznají, tak je to vlastně přípravek na čištění oken, taková ta modrá tekutina, kterou se míjí okna. Tak tuto Okenu v minulosti prý často popíjeli sociálně slabí lidé nebo bezdomovci, a stejně tak náš dnešní pachatel Juraj Lupták si oblíbil tento ve velkých uvozovkách nápoj. Podle svých vyprávění pozdějších si tuto Okenu filtroval přes chleba, aby ji zbavil vlastně těch největších odpadních látek, a poté ji tedy popíjel. Jak už jsem tady říkala, on pobýval na samotě, kdesi v horách, a tam vlastně byl bačou, to znamená, že byl pastevcem, pásl nejrůznější dobytek, a pokud víme, tak tam pobýval v jedné usedlosti s nějakou ženou a její dcerou. Je tedy zajímavé, že mezi nimi nebyl žádný vlastně vztah, byli to z dnešního pohledu, bychom řekli, možná spolubydlící. Dokonce prý ta žena i její dcera se k němu chovali nemoc hezky, posmívali se mu, že je tedy hloupý, že je ošklivý, že si pravděpodobně nikdy žádnou ženu nenajde. A on sám později vypověděl, že tato žena se mu hnusila, nijak ho nepřitahovala, takže je tady trochu s podivem, nebo je tady trochu k diskuzi, proč vlastně tito dva lidé spolu vůbec pobývali. Ale tato vlastně možná nějaká šikana ho možná i podnítila k tomu, že když si tedy ženu nemůže najít, tak si tu ženu opatří nějakým jiným a bohužel dost násilným a brutálním způsobem. Svou první oběť si vyhlédl v květnu roku 1978 a byla to mladá dívka Elena, na kterou si počíhal tedy u takového lesa, kdy ona šla po takové polní cestě podél lesa. Lupták se tedy skryl v křoví a, jak už jsem říkala, napadl ji tím svým charakteristickým způsobem, kdy nechal tu oběť vlastně jít před sebou, následně zezadu na ní takzvaně skočil, uchopil ji pod krkem, přiškrtil ji a jakmile upadla do bezvědomí, tak na ní tedy vykonal pohlavní styk. On měl takový zvyk, že vlastně potom, co se sexuálně uspokojil, tak ty své oběti ukradl. Tady teda oběti odcizil 500 korun, což je docela velká částka, tedy když přihlédneme k době, kdy se tento čin stal. A bohužel pro něj si nevšiml, že měla tedy oběť ještě zlaté šperky, to byly nějaké prstýnky a řetízky. A shodou okolností právě tyto předměty později dopomohly k identifikaci jejího těla, protože bohužel to bylo to jediné, co se z této oběti nalezlo. Její tělo bylo nalezeno nějakým náhodným kolem jdoucím až asi po roce, a to už byly tedy opravdu jen kosterní pozůstatky, na kterých na nějakých zbytkách vlasů visel vlastně ten řetízek, podle kterého byla identifikovaná vlastním otcem. V té době ještě samozřejmě kriminalisté ani vyšetřovatelé netušili, že za tímto otřesným činem stojí právě Lupták. Svou druhou oběť si Lupták vyhlédl v roce 1979 a byla jí mladá Mária. Je zajímavé, že tato oběť se nikdy nenašla, a o tom, že byl tento čin spáchán, vlastně víme jen z jeho výpovědi, protože on se později při výsleších vlastně touto vraždou pochlubil, ale tělo této nebohé Márie se vlastně nikdy nenašlo. Proběhlo to naprosto tím stejným způsobem, opět jí napadl zezadu. On byl klasický patologický sexuální agresor, tak jako mnoho útočníků, o kterých tu vlastně v mnoha dílech mluvím, opět jí znehybnil, opět jí zneužil a poté jí tedy zavraždil, okradl a zahrabal pod nějakou hlínu, kterou nalezl přímo na místě činu, a toto tělo se nikdy nenašlo, a to i přesto, že Lupták přesně popsal, kde tedy Máriu zanechal, tak ji kriminalisté už nikdy nenašli. Před svou třetí vraždou si dal poměrně na čas, tam byl rozmezí téměř 2 let, odehrála se až v roce 1982. A svou třetí oběť si vyhlédl na okraji nějakého sídliště, kousek od Banské Bystrice, opět to bylo u lesa, a opět si na ní počíhal v křoví, zase na ní zaútočil tímto způsobem a pokusil se tedy na ní vykonat pohlavní styk. Jednalo se o 18-letou studentku jménem Lídie, která byla nedaleko tohoto města na chatě. Podle pozdějších výpovědí kamarádů se na této chatě příliš dobře nebavila, protože tam byla jediná takzvaně single, jinak to byla taková chata, kde bylo několik párečků, takže se rozhodla, že tedy odjede dřív domů. K jejímu neštěstí potkala po cestě právě svého budoucího vraha. Lupták ji tedy napadl a poté, co jí vyslékl, tak zjistil, že Lídie má menstruaci a protože, jak sám vypověděl, má panickou hrůzu z krve, tak ji opět oblékl, neznásilnil ji tedy tím v tom pravém slova smysl, ale pouze se nad ní sexuálně uspokojil. Poté ji okradl, tady se jednalo o nějakou směšnou částku, kterou u ní našel asi 50 korun, ale odcizil jí hodinky a následně ji tedy také zavraždil. Její tělo zahrabal a přikryl větvemi a různým přírodním materiálem, které na místě činu našel. Tyto cennosti, které oběť odcizil, včetně nějakého zavazadla, které u sebe měla, se následně pokusil prodat na nádraží, protože si toužil vydělat zase na alkohol a pravděpodobně na nějaké své nízké potřeby. Po tady tom činu dostával pravděpodobně čím dál větší a větší chuť na zvrhlosti a proto si nedaleko stejného sídliště, jen vlastně chvíli poté, jen pár dní poté, vyhlédl další ženu. Byla to 45-letá žena, výrazně starší, tedy než jeho předchozí oběti, ale z neznámého důvodu, který ani Lupták nebyl schopný později vysvětlit, tuto ženu nenapadl, ale pouze jí pronásledoval, po tom sídlišti sledoval jí, chodil za ní a právě tady se dopustil svojí osudové chyby, protože si ho díky tomu, že se vlastně tento čin stal na sídlišti v dohledu jiných lidí, všimli očití svědkové, kteří tedy viděli podivného, zvláštně oblečeného muže, který se projevoval na první pohled nebezpečně, pronásledoval tedy nějakou ženu. Dobře si ho zapamatovali a nahlásili v té Banské Bystrici na veřejné bezpečnosti, že se tam potuluje po sídlišti nějaký muž, který tedy obtěžuje ženy. Musíme k tomu přičíst to, že už v těch minulých letech se tam staly nějaké vraždy, zmizela nějaká děvčata a v tom městě, které bylo možná do té doby docela poklidné, vypukla taková, nechci říct přímo panika, ale určitě taková velká ostražitost, hlavně mezi ženami, které si tedy Lupták vybíral. A proto začala policie pátrat a začala si pospojovávat jednotlivé dílky té skládačky, jestli by třeba tato zmizení a tyto vraždy nemohly mít něco společného. Potom, co vlastně Luptákovi prošlo několik vražd a tady to, řekněme, slídění nebo nebezpečné pronásledování, tak možná vzhledem k jeho nízké inteligenci mu vzrostlo takovéto násilnické sebevědomí a rozhodl se, a to byla další osudová chyba a vlastně pro kriminalistiku a další jeho potenciální oběti díky bohu, se rozhodl, že nezaútočí tentokrát na odlehlé místě a v lese, ale zaútočí na svou další oběť uprostřed města. To samo o sobě samozřejmě zní dost nepromyšleně, ale když vezmeme v úvahu jeho profil, vlastně jeho osobnost, jeho nízký intelekt, tak to docela tak odpovídá tomu jeho myšlení. A vyhlídl si tedy svou poslední oběť, to byla dokonce 15-letá drobná štíhlá holčina, na kterou zaútočil uprostřed města mezi domy. On později označil tuto oběť, že to byla taková velká bojovnice, že se hodně bránila, ale bohužel, jak už jsem říkala, byla dost drobné tělesné konstrukce a proti Luptákovi skutečně neměla šanci. Ačkoliv se mu v jednu chvíli vysmekla a dokonce kousek utekla, snažila se chránit si aspoň záda tím, že se opřela vlastně o dům, u kterého ji napadl, tak bohužel neměla šanci a byla po tom útoku odsouzená k smrti. Naštěstí pro nás a bohužel pro Luptáka byl v tu dobu už rozběhnuté pátrání a proběhlo taky taková ta identifikace pachatele, možná jak to znáte z televize, kdy stojí ti pachatelé u zdi s čísly a svědci vypovídají, jestli někoho takového podezřelého třeba viděli okolo toho místa činu a hned několik vlastně přivolaných svědků označilo právě Luptáka za toho podivného muže, který tedy slídil kolem žen právě v blízkosti Banské Bystrice. A vzhledem k tomu, že jak už jsem tady několikrát říkala, byl Lupták spíše méně inteligentní a ty jeho činy nebyly úplně do detailu promyšlené, tak potom, co na něj policie a vyšetřovatelé trochu tvrdě udeřili, tak začal okamžitě velice spontánně vypovídat, doznal se úplně k všemu, barvitě popsal jednotlivé ty případy a dokonce se doznal vlastně i k tomu případu Márie, která nebyla nikdy nalezena, o které se jenom vědělo, že byla pohřešovaná. Později si ovšem možná uvědomil, že by si měl dávat trošku pozor na své výpovědi. Přeci jenom začal kalkulovat s tím, jaký trest by asi mohl dostat a začal být mnohem více obezřetný, snažil se promýšlet si svoje odpovědi a jeho další výpovědi, které přišly po jeho bezprostředním doznání, už nebyly tolik spontánní, ale v žádném případě nedokázaly zvrátit vlastně ten řetězec událostí a ten tok důkazů a Lupták byl jednoznačně obviněn a odsouzen za tyto vykonané vraždy. A myslím si, že nebude velkým překvapením pro nikoho, že i tento pachatel byl v době páchání své odporné a zrůdné trestné činnosti odsouzen k trestu smrti oběšením. Tento trest smrti byl vykonán na Slovensku, taktéž v Bratislavě, jako tomu bylo u některých předchozích případů, o kterých jsem tu hovořila. A myslím si, že v tomto případě opravdu, ať už by se jednalo o doživotí nebo jakýkoliv jiný trest, tak jak já se svým soukromým názorem, tak odborníci, kteří pracovali na jeho posudku, se shodli, že ta možnost nápravy i vzhledem k tomu intelektu je tady minimální, takže není to moc s podivem nebo není se čemu divit, že dostal ten trest nejvyšší. Určitě víte, kdo mě sledujete třeba delší dobu, že já jsem odpůrcem trestu smrti, ale myslím si, že právě případy, jako je tento, jsou právě tím argumentem, který zastánci trestu smrti používají, že u lidí, u kterých ta náprava možná není, je to vlastně tím vhodným řešením. Já tohle nechám na vaší vlastní interpretaci a na vašem vlastním zvážení. Jestli si myslíte, že Juraj Lupták, několikanásobný vlastně sériový vrah, který brutálním způsobem zneužil, zabil a okradl naprosto nevinné mladé dívky, si zasloužil trest smrti, a nebo jestli se v tu chvíli spravedlnost postavila vlastně na stejnou stranu jako ten vrah Juraj Lupták. Napište mi do komentáře, co si o tomhle případu myslíte a jestli jste o tomto škrtiči vlastně někdy v minulosti slyšeli. Pro mě by to bylo úplně všechno, tohle je všechno, co jsem pro vás o tomto případu zjistila. Doufám, že jste se třeba dozvěděli něco nového, něco možná i z pohledu kriminalistiky zajímavého. A budu se na vás těšit zase příště, až budeme společně na stopě nějakému opravdovému zločinu. Přeju vám krásný zbytek dne a mějte se krásně.